Әйюб, 4-нче бүлек. Алифазның 1-нче нотыгы. Адам баласы Аллаһы каршында хаклы була алырмы? Тиманлы Алифаз аңа булай дип җавап бирде. Кемдер үз фикрен әйтергә теләсә, сүзләре бәлки күңелеңә авыр килер. Ләкин мондый шакта ничек дәшми каласың? Исеңә төшер, башкаларга ничек акыл киңәш бирә идең үзең? Кулы салынганнарга нишек кеш куәт өсти идең, абынганнарны син сүзең белән аягына бастырдың, тезләре калтыраганнарга таяныш булдың, инде үзеңә кайгы килгәч шундук башыңны игәнсең. Бәлә килеп кагылуга куркудан рухың төшкән. Аллаһыдан курку сиңа ышаныч бирмиймени? Саф хаятың сине өметләндермиймени? Уйлап кара. Гайипсиз бәндәләрнең кайсы һәлак булганы бар. Күңеле тугыр адамларның кайда юкка чыкканы бар. Мин күрдем ки, яманлык басуын сирип, явызлык шәшкәннәр үзләре үк шул җимештән авыз итәләр. Алар Аллаһының кайнар сулышыннан үләләр. Аның дәһшәтле җиленнән гайип булалар. Яманнар арысландай үкрешә бар кешене, ләкин аларның тешләре Яш арыслан тишләре дә сындырылыр. Табыштан мәхрүм калган арыслан һәлак була. Ана арысланның балалары кайсы кая таралып бетә. Яшерен бер сүз килеп иреште миңа. Колагыма бер пышылдау ишетелде. Төнлә кешеләр тирән йокыга талып, хәүфле төшләр күреп яткан шакта, калтырау һәм курку билеп алды мине. Сөякләремә кадәр курку үтеп керде. Бер рухның жиле шул шак йөземә кагылып үтте, һәм шәшләрем үрә торды. Ул каршымда иде, тик мин аның килеш килбәтен төсмерли алмадым. Күз алдымда бары аның туманлы бер рәвеше торып калды. Тынлык урнашты. Шул шакта тавыш ишеттем. Адам баласы Аллаһы каршында хаклы була алырмы? Яратучысы каршында кем саф булып кала алыр? Аллаһы хәтта үзенең хезмәтчеләренә дә ышанып бетмәс. Фәрештәләрендә дә җитешсезлек табар. Инде нигезе кымга салынган балчык идә яшәүчеләр дә бигрәк тә табар. Аларны бит кия күбәләгеннән дә җиңелрәк сатып үтерүе. Иртән бар иде алар, кичкә юк булалар. Мәңгегә юкка чыгулары сизелми дә кала. Шатыр бауын үзгән кебек тәннәренең бер сиңерен үзү җитә, акыл зирәклеккә ирешмичә һәләк булалар.